Český rozhlas Plzeň u vás doma.
Milí posluchači, vítám vás u dalšího pokračování pořadu u vás doma. Od mikrofonu vás v tuto chvíli zdraví Martina Klímová a dnes se společně vypravíme do Poběžovic na Domažlicku. Poběžovice leží nedaleko bavorské hranice na úpatí Českého lesa, asi 15 kilometrů od okresního města Domažlice. Výraznou dominantu při pohledu z nedalekého okolí tvoří Poběžovický zámek, orámovaný vrcholky Českého lesa. Je tu čisto, klid a na první pohled tu vládne pohoda. U regionální amatérské historičky Marie Špačkové jsem zjišťovala, kam až historie Poběžovic sahá.
První zmínka v latinské listině, kde je vila Poběžovice napsáno, je z roku 1359. Z toho zápisu vyplývá, že zřejmě to byla vesnice, pravděpodobně se rozkládala trochu na jiném místě než centrum dnešního města a situace se potom změnila pro Poběžovice v roce 1424. Jeden z podkrabí půjčil peníze císaři Zikmundovi a za to dostal některé zboží. Mezi to patřila i ves Poběžovice, tomu půlkrabínu to nestačilo. Takže v roce 1424 povýšil tu vesnici na městys.
Významný zlom v dějinách Poběžovic nastal v roce 1459, kdy městečko i stvrzí získal dobrohost z Ronšperka, který tu sídlil až do konce svého života.
V roce 1502 je tady založeno město. Je to ohražené, v rohu stojí dnešní zámek, tehdejší ještě hrad. A zásluhu o vznik tohoto města má právě dobrohost z Ronšperka. To znamenalo, že toto město dostalo hradby, dostalo radnici, dostala řadu městských práv a stalo se podanským městem Ronšperku. A proč si tento Ronšperk chtěl si založit nějaký pevný bod pro svůj rod, tak nechal i v Poběžovicích konečně postavit kostel. Je zasvěcen na Nanebevzetí Panny Marie a v podstatě to měl být kostel, kde měli být pohřbíváni majitelé toho města.
V roce 1542 nastává další zlom v dějinách města, kdy je i s celým panstvím odkoupeno významným českým rodem Švamberků.
Švamberkové dali městu další práva. Zajímavé je, že Ronšperkové byli katolíci a Švamberkové byli protestanté luteráni. Čili ti Švamberkové Ronšperk velice pozvedli a tento kraj se dost rozvíjel pod jejich velením. Ovšem došlo k tomu, že poslední z těch poběžovických Švamberků se zapletl na nesprávné politické straně a tím pádem tedy po roce 1618 se zúčastnil pražského protihabsburského povstání. Nedožil se popravy, protože zemřel v květnu 1620. Ale zboží jeho manželce bylo zabaveno. Ta potom žila v zahraničí, byla to Anna z Oppensdorfu, která musela uprchnout z Poběžovic. A Ronšperk se stává zbožím určeným ke konfiskaci a střídají se tady různí majitele.
Další zajímavý majitel se tady objevuje koncem 17. století a je jím katolík Matyáš Bohumír Wunschwitz.
Ten přivádí do Ronšperka sochaře Jana Brokofa. Brokof tady vytváří sochu Jana Nepomuckého, který se potom stává vzorem pro sochu na Karlově mostě. Ale její vzor stojí v Poběžovicích. Je to taková nevelká socha, velice jaký členitá, dobře propracovaná. Ale důležité je, že podle této sochy po celé Evropě i v Bavorsku najdeme sochu. Dokonce takovou, která má dvě tváře, jedna hledí do Čech, jedna do Bavor. Takže toto je dost významná památka, zapomenutá trochu nebo nedostatečně propagovaná. Malá replika té sochy dodnes stojí na náměstí Poběžovicích.
Neméně zajímavý rod byl Kudnhove Kalergi, který sem přichází v roce 1846.
Byla to evropská šlechta, diplomaté rakouští. A předposlední z nich, Heinrich Kudnhove Kalergi, přivádí do Ronšperka na tehdejší už přestavěný zámek svoji japonskou manželku Mitsuko Aoyama. Ta byla pokřtěná ještě v Japonsku, jmenovala se Marie Tekla. A Heinrich Kudnhove Kalergi, slavný tedy diplomat, vzdělanec, jehož heslem bylo poznej a pochopíš, tak se stává majitelem tohoto panství a žije tady. Bohužel velice rychle a náhle umírá v roce 1906, hrubku má na hřbitově. A jeho manželka tady potom s těmi dětmi žije, dokud na to měla, dokud děti nedospěly a pak končí u své dcery Modlingu u Vídně. Ale Kudnhove Kalergi tady zůstávají až do roku 1945. Poslední z nich, Jan Kudnhove Kalergi, potom musel odejít v odsunu se svojí dcerou Marií.
Významným členem této rodiny byl druhorozený syn Mitsuko a Heinricha, pojmenovaný Richard.
byl to zakladatel tzv. Panevropské unie. Tento spolek byl poněkud profanován potom v 50. letech, ale v roce 1923, když byl založený, tak měl velké ideály. Heinrich Kunové Kalergi chtěl Evropu sjednotit tak, aby tady nedocházelo k válkám. Bohužel, když nastoupili fašisté, musel potom odejít nejdřív do Švýcarska a přes válku byl v New Yorku, kde působil jako učitel historie. Když se vrátil do Evropy, jeho bratr už tady nemohl být, byl odsunut. A Richard Kudenové Kalergi potom dožíval v západním Německu.
Jméno Ronšperk nesli po Běžovice až do roku 1918, kdy byla potřeba posílit český živel. A jako správné město mají po Běžovice také svůj městský znak.
V městském znaku se v podstatě odráží historie jedna po Běžovic, ale hlavně města Ronšperk. Především teda dvě věže a brána symbolizují, že to je město. Teď jsou tam dvě zvířata. Jednak je tam půlka berana. To souvisí s tím rokem 1502, kdy vzniklo město Ronšperk. A to proto, že Ronšperk je vlastně zkomolené jméno ze dvou slov. Ram je staroněmecký beran. A tyhle ty pánové zdržky měli ve znaku polovici berana. A pak tam mají v červeném štítku labuť. To souvisí právě s těmi Švamberky, kteří tady přivedli k rozvoji Ronšperk v 16. století až do té bitvy na Bílé hoře. Švam je německý labuť, čili z toho souvisí druhý zvíře.
Z památek dochovaných až do současnosti stojí bezesporu za zmínku zámek, který se nachází v horní části náměstí.
Původně to byl gotický vodní hrad, který měl kolem sebe příkop a z Drahotinského lesa tam tekla voda. Potom v 17. století to bylo přestavěno, takže spodní část, to znamená sklepy, tam najdeme prvky gotiky a jinak v podstatě je to takový uzavřený barokní zámeček. Nejnovější je tam věž, která byla postavená až za první republiky, protože poslední majitel byl veliký fanda do různých staveb, takže tam přidal tu věž. Jinak je to všechno vyčištěné, ten objekt, je to zakonzervované v podstatě větší části, ale zařízení věž není. Nejzajímavější z těch původních věcí jsou zbytky nástěnných maleb, které byly při opravě toho zámku objeveny. Za pomoci japonských sponzorů byly zakonzervovány, restaurovány a zdobí asi dvě nebo tři místnosti.
Vyjmenovává regionální amatérská historička Marie Špačková. A my se teď přesuneme do poválečné historie Poběžovic, ke které patří skoro zapomenutá košíkářská výrobna. A jak na ní vzpomíná jeden z posledních žijících vyučených košíkářů v Čechách, si poslechneme už po písničce.
Celý rok a půl nejméně, dam. Chodil jsem s kytkou k Marléně, dam. Její láska z kytáre, kdo ví, kým pak se z dolu láte. Už jí nemám rád, neví, o co stát. Pak jsem chtěl pro blond Kristýnku, dam. Koupit pár zlatých prstínků, dam. Její láska, kytára,
Dále pokračuje pořad U vás doma dnes večer z Poběžovic na Domažlicku. 2 roky tady existovala v poválečném období košíkářská výrobna. Pracoval v ní jeden z nejstarších vyučených košíkářů v Česku. Vojtěch Urban se sem dostal až z Podkarpatské Rusy, kde se před 92 lety narodil jako jeden z 8 dětí. Za svůj život vyrobil tisíce výrobků z proutí a mezi jeho originály patří pohádkové postavičky, jako například Dlouhý, široký a bystrozraký nebo Čert a káča. Košíků, douziček a podnosů by se ani nedopočítal a ty nejkrásnější, které vyráběl z lásky pro svoji drahou manželku, má doma vystavené v košíkářském minimuzeu. Na svém kontě má také více než 60 vynálezů a zlepšováků. A jak na svoji práci mistra v Poběžovické košíkárně Vojtěch Urban vzpomíná, si teď můžete poslechnout spolu se mnou.
Tady byl volný barák jeden, no tak tam jsme udělali košíkárnu, prostě lidi byli hned, hlavně ženy. A tím přicházím k tomu, že jsem vyučil prakticky na 60 žen ples košíky. V té košíkárně tady, a to byla 2 roky, už jsme vyráběli pěkně, já jsem rozdělil práci na tom demižonu. Jeden dělal spodek, druhý dělal vyplet, třetí dělal doplet. Jo, že to šlo rychle zaučit. A byli ženský šikovní, to už jsem viděl, kdo se hodí na ten základ a kdo na ten konec. A ty ucha, na to jsem měl chlapa. Tady už jsem měl 49 lidí se mnou. No a najednou, když už to běhalo pěkně, přišli z okresu předseda, že potřeboval pro vojáky ten objekt. Jo, to byl ten klášter. No, radost jsem z toho neměl, protože já tam jsem měl nádherný byt, všecko. No a museli jsme to všecko přestěhovat, stalo to hodně peněz, tak potom jsem jezdil do Domažlic, zase do práce.
Jak je náročná příprava materiálu?
No tak prouti se nařeže na podzim a může se řezat až do jara, do března. Potom se to prouti mizuje, dá se to do vody a když začíná rašit, dostane dole kořeny, nahoře listy, tak už jde dobře loupat. Tak to se všecko ručně loupe. Pak se to usuší, potom když je to usušený, tak musí být přebrány už všechno, protažený a tak dál. No a pak vím, že budu dělat česáčky, tak vím, co na to budu potřebovat. Já jsem nerad dělal jeden kousek, protože to se nevyplatí. Tak potom, když jsem ty česáčky dělal, tak jsem rozdělal třeba 10 kusů a někdy třeba 50 kusů. Ale napřed 50 dýnek, potom 50 klecích, potom 50 vypletů, uzavřít a dodělat ty ouška.
Pletete třeba košíky a některé věci na formě, nebo jaké nářadí je potřeba?
Na řadě mám zahradnické nůžky, 2 břity a 2 nože, jeden silný, s kterým ohýbám ty osnovy, když dělám tu klec. Mám metr, mám 2 špičky, jednu rovnou a jednu vohnutou, no a to je skoro všecko na řadě. Na normální košíky, jako jsou ty česáčky, žádná forma a musí být jeden jak druhý.
Pojďme k tomu, kde berete inspiraci, třeba k těm různým figurkám, které z proutí vyrábíte.
Když jsem viděl míček na Bennington, když tam nastal, já říkám, krucina, hlavičku to má, těličko to má, já přitělám ručičky, nožičky a mám figurku. No a když už byla holčička, no tak ten panáček, to už nebylo tak zlé, horší bylo jemu udělat kalhoty, to bylo jako již opětáte cigaretu. No ale to všechno šlo. Zatím, všechno, co jsem měl v hlavě, jak tady vidíte, tak to je z mý vlastní hlavy, nic jsem od nikoho neodchoukal. Ale nejhorší byl, když jsem vyšíval ten chodský hrad, ta věž. Věřte, že to už jsem myslel, že to vzdám. Tam to nešlo, to je dírka na dírce, teď to všechno vrtat ručně dokonce. Tak jsem to položil v dílně a šel jsem tady poběhnout to rokli. Je to asi 2 kilometry. Přišel jsem zpátky celý udechaný a já jsem to dodělal.
A co všechno jde udělat z proutí?
Když řeknu, že všechno, tak je to špatný, protože to by se mohlo hned říct. No takže všechno, tak udělejte to nebo to, co se dělá z jiných materiálů. Ale já vám nemůžu ani říct, co všechno bych ještě mohl. Příkladu vedu. Já mám plnou hlavu 3 roky udělat sněhurku a 7 trpaslíků. Pořád to mám v hlavě, já se toho nemůžu zbavit a už vím, že to neudělám. Já už to mám hotový v hlavě, ale já furt myslím, že jo. Podívejte se ten dekor na ty vázy. No tak udělá ty šišky. Když někdo řekne, to nejde, já říkám, ne, to slovo neznám. Nejde mrtvého zbudit, to je samo sebou. A jsou jiné věci, co jako opravdu nejde, ale v řemesle, když to nejde dneska, bude to zítra. Když ne zítra, tak to bude za rok. Prostě nevzdát se, že je to pro mě víc než zlato, víc. Mě ta barba voní, mě nesmrdí, ale věřte, že košikáři, to je velmi chudý řemeslo, ale nádherný. Tam jsou takové možnosti, vždycky je možnost udělat něco úplně nového, asi tak jako v hudbě. A to bude pořád, ale záleží, kdo to bude dělat, jaký má talent, kdo má výtvarnictví, ten má přednost. S tím se narodí. To není nic jiného, já říkám, když noviny psali, a už dost novin psalo o mě, o nějakým lidovým umělci nejsem. Já jsem jenom plnil to, co mě rodiče dali do vínku.
A právě geny rodičů byly k Vojtěchu Urbanovi více než štědré. Kromě výtvarného talentu, který zručil v celoživotní profesi košíkáře, má také hudební nadání. A vy si teď můžete vychutnat, jak Vojtěch Urban ve svých 92 letech hraje na foukací harmoniku. A my teď opustíme košíkářskou dílnu a posuneme se kousek za město. Poběžovice v minulosti obývala významná židovská komunita. K úplně zapomenutým a dnes už zničeným pamětihodnostem patřila stará židovská synagoga z roku 1806. V její blízkosti stávala starší modlitevna a také rituální lázeň, takzvaná mikva. Po válce byly obě tyto památky zničeny. Na poměrně výrazné židovské osídlení města upomíná ještě starý židovský hřbitov, založený počátkem 17. století. Ten stojí západně od Poběžovic a přes oseté a do pasu zarostlé pole jsem se k němu prodírala spolu s předsedkyní občanského sdružení Abraham Anou Váňovou.
Jeden z nejvýznamnějších Židů v Poběžovicích byl Abraham Langšur, který je tady na židovském hřbitově pohřben. Abraham Langšur jako představitel židovské obce nechal židovský hřbitov rozšířit do současné podoby, nechal opravit celou zeď, která je okolo židovského hřbitova, a také nechal udělat soupis všech hrobů, které tady jsou. Ten soupis bohužel schořel v synagoze, když byla vypálena, ale podle kopií víme, že tady bylo kolem 600 hrobů. A občanské sdružení Abraham se jmenuje právě po tomto významném Židovi, protože když jsme hledali název, tak nám to přišlo příhodné zvolit právě jméno Abraham podle pana Langšura. My se teď nacházíme před branou, před vstupem na židovský hřbitov. Čím je ta brána charakteristická? Charakteristická je asi vstupním portálem, který je původní, je zrestaurovaný. Je to obrovská vzácnost, protože prakticky na žádném židovském hřbitově se nepodařilo ten vstupní portál najít a my jsme ho našli. Sice mezi hromadou kamení, ale našli. Jinak vstupní brána je nová, takže jdeme dovnitř. Hřbitov vypadá poměrně velký, jako má rozlohu. Podle katastrálních map by měl mít kolem hektaru, což je obrovská plocha, protože většinou jsou židovské hřbitovy malinké a zastrčené uprostřed města. Kdo se tady o ten hřbitov nebo o jeho obnovu stará? O hřbitov Poběžovicích se stará občanské sdružení Abraham, které vzniklo právě hlavně za účelem obnovy toho židovského hřbitova, protože jsme cítili, že to je jedna z nejvýznamnějších památek v Poběžovicích. Ty židovské hřbitovy mají takové kouzlo, že spousta turistů jezdí čistě po židovských památkách, takže bychom byli rádi, aby se také stalo oblíbeným výletním cílem, přestože je to hřbitov. Co se za těch 5 let podařilo za práci udělat? Práce se podařilo hodně, protože před 5 lety, když jsme sem přišli, tak židovský hřbitov vypadal, přirovnala bych to k džungli, protože tady byly polamané stromy, nálety do 2 metrů a nebylo vůbec vidět, že je to židovský hřbitov, protože nebyl vidět jediný náhrobek. V současné době na hřbitově najdeme asi 200 náhrobků. Některé jsou osazeny na původních místech, ostatní jsou usazeny podél zdi. V současné době se hledají další náhrobky, upravuje se horní část, no a snažíme se o takové ty udržovací práce, aby to nějak vypadalo.
Pojďme se tedy na některé ty náhrobky podívat. Z čeho třeba tady máte největší radost?
Největší radost Tu vám ještě ukážu, kde ještě dojdeme, ale obrovskou radost máme ze dvou náhrobků. Jsou to náhrobní kameny Abrahama Langshura a jeho manželky Pauliny. A nám se shodou okolností při té rekonstrukci podařilo najít a kontaktovat jeho vnuka, který žije v Kanadě, už je to starý pán. A on se tady byl dokonce i podívat. Takže pro něj to byl ohromný zážitek, protože on tady byl v 80. letech, kdy mu místní řekli, že židovský hřbitov je rozoraný a že už z toho vůbec nic nezbylo. No a najednou po 20 letech jsme ho kontaktovali my, že ho opravujeme židovský hřbitov a našli jsme vlastně náhrobní kameny a hrob jeho babičky a dědečka. Takže z toho lidského hlediska je asi tady to místo, tyhle dva náhrobky nejcennější.
A z toho historického, k tomu jste říkala, že postupně dojdeme?
Dojdeme v té horní části, tam jsou náhrobky, které z větší části ještě nemáme přečteny, ale jeden, to je náš miláček,
tak jdeme k němu. Teď stojíme u náhrobku, který je vysoký zhruba 1,70 m. Jakým způsobem ho postavíte?
Takhle obrovský náhrobek stavíme za pomoci 5 až 6 chlapů a za pomoci techniky asi jako stavili v Egyptě pyramidy, prostě klády a posunováním, vykopáním díry a prostě posunuje se tak dlouho, až do té díry zapadne a postaví se.
Co je na těch náhrobcích za nápisy a v jakém jazyce?
Nápisy jsou z větší části hebrejsky, ale na náhrobcích, které jsou novější, asi tak od poloviny 19. století, od té druhé třetiny, tak už jsou tam nápisy německé, protože Pobežovice vlastně byly německé. Většinou je tam datace, kdy zemřeli, ale my velkou část těch náhrobků nemáme přečtenou, takže zatím nevíme, co na těch náhrobcích stojí. Pro nás se teďka prvořada je postavit, aby to nějak vypadalo. A pak se začne číst a dokumentovat, co na tom je.
Teď je tady k vidění zhruba 200 náhrobků. Všechny jste našli tady autenticky na tomto židovském hřbitově?
No, ne úplně všechny. Asi 20 náhrobků sem bylo dovezeno. To jsou náhrobní kameny, které jsme našli na zahradě základní školy v Pobižovicích. Ty náhrobní kameny tam byly kdysi dovezeny jako stavební kámen, takže z nich bylo uděláno schodiště, obrubníky. No a při rekonstrukci zahrady na základní škole bylo zjištěno, že jsou to náhrobky z židovského hřbitova, takže jsme rádi, že jsme je se mohli vrátit.
Z jakého je to materiálu, protože ty náhrobky vypadají dost podobně?
Z větší části jsou náhrobky ze žuly, některé jsou pískovcové. Podle dobových fotografií tady byla spousta mramorových leštěných náhrobků, takové ty černé, ale ty bohužel byly odvezeny jako stavební materiál na schodiště a na různé doplňkové věci, takže bohužel ty černé tady nenajdeme jediný.
Teď stojíme tady u nejstaršího exponátu, tak pojďme popsat, jak ten jste objevili.
No, ten jsme objevili úplně náhodou, když jsme opravovali spodní část a chtěli jsme zjistit, jestli vzadu něco je, tak jsme přišli do zadní části hřbitova. Jeden z náhrobků, který jsme náhodně objevili, že leží, jsme vykopali, vyfotili a nechali jsme si dokumentovat, co je na něm napsáno. A čirou náhodou šlo o náhrobek z roku 1634, což je úplně nejstarší náhrobní kámen na židovském hřbitově v Pobižovicích, nejstarší náhrobní kámen židovského původu na Domažlicku a jeden z nejstarších v plzeňském kraji.
Takže z toho objevu jste měli určitě velkou radost.
Samozřejmě, takový náhrobek se nenachází každý den, že jo?
Jaké plány má tedy, co se týče židovského hřbitova v Pobižovicích, občanské sdružení Abraham?
Tak občanské sdružení se bude v letošním roce snažit dokončit rekonstrukci židovského hřbitova, protože vrchní část ještě není hotová, ještě tady leží asi 50 náhrobků, které chtějí postavit. A dalším cílem je znovu obnovení přístupové cesty, která už 2 roky byla, ale bohužel nedopatřením došlo k jejímu rozorání. Takže my se budeme snažit, aby v letošním roce zase byla cesta obnovena, aby turisté měli jednodušší přístup, nejenom improvizovaně po poli, jako tomu bude letos.
Konstatuje předsedkyně občanského sdružení Abraham Anna Váňová. Kromě historického dědictví mají ale Pobižovice i své geologické zajímavosti, které zmíníme už po písničce.
C'è l'amore, ce l'hai tu, mi sì, se ti va, il mio letto è forte tu, così poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dà, ho un lavoro strano e tu, ma va, che lo sai, mi starà vicino tu, e più bella che mai. Lasci da un minuto tu, non mi dai, non mi dai, ti ha fatto entrare tu, che mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, perché tu, come hai, ma sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fosse una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più.
Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň stále pokračuje pořad U vás doma, dnes večer z Pobyžovic na Domažlicku. Toto město a jeho okolí je bohaté nejen na památky, ale také na přírodní nerosty. Nejen o geologických zajímavostech jsem si povídala s předsedou občanského sdružení Dobrohost Pobyžovice Karlem Špačkem.
V Pobyžovicích je spousta takzvaných pegmatitových žil, to je taková hornina, která v podstatě množství obsahuje živec, to je keramická surovina, hodná třeba na glazury, porcelánu nebo i do základní porcelánové hmoty, a tady se to nacházelo ve velikém měřítku a začalo se to tady těžit po rozvoji keramického průmyslu nebo porcelánového průmyslu, se dá říct, v první polovině 19. století. Na to přišli tady sedláci, že to tady mají na těch polích, že to tady spousta, že je o to zájem, tak kdo mohl, tak tohle to utal. No a někdy v druhé polovině 19. století se to začalo těžit ve velkém už v průmyslovém měřítku a na přelomu 19. a 20. století tady vznikly žistový mlýny a ty tady fungují do dneška. Jsou to vlastně jediný žistový mlýny dneska v Česku.
Těžilo nebo těží se tady ještě něco dalšího zajímavého?
To se netěžilo, to byl takzvaný Rönnskärský smírek, který tady znají především teda mineralogové, dá se říct, z celého světa, a je to směs korundu, hercinitu a ještě nějakých dalších velice tvrdých minerálů, který se tady nacházel na polích na Pobyžovicku, kde to vyvětrávalo z té původní takzvané mateční horniny, a vlastně sedláci při vorání tohleto sbírali, vozili to do skláren, kde se to drtilo a sloužilo to v podstatě jako brusivo na leštění a rušení skla, protože tady v českém lese bylo spousta skláren, zrcadláren.
Vy jste také předseda a zakladatel občanského sdružení Dobrohost Pobyžovice. Kdy vzniklo to sdružení a co vlastně má za cíl, nebo co si klade za úkol?
Bylo to v roce 2005, kde se dalo dohromady asi 10 takových nadšenců a řekli jsme si, že je škoda, že různý křížky, kapličky a takové drobné stavební památky jsou v hrozně mizerném stavu tady v pohraničí, že by stálo za to se pokusit o jejich obnovu. Tak jsme s tím taky začali v tom roce 2007, se nám povedlo vlastně získat první dotaci od krajského úřadu a první křížek obnovit.
Kolik křížků jste od té doby dali dohromady?
Tyhle ty původní církevní křížky jsme obnovili dva, další byl smírčí kříž od Koníšťovic a teďko chystáme obnovu kapličky svatého Prokopa tady u Koněžovic.
Který z těch křížků je nejstarší a nejvzácnější? A
nejstarší se dá říct, že je takzvaný smírčí kříž od Koníšťovic, který stál původně u silnice z Koběžovic do Otova a Ohništěvic, který jsme teda obnovili, ale potom ten křížek tím, že se jaksi zviditelnil, psalo se o tom v novinách a tak, tak zároveň se stal předmětem zájmu zlodějů a ten křížek byl ukradený. Naštěstí se povedlo ten křížek jako zachránit a dneska je postavený v areálu Koběžovického zámku, kde je možný ho vidět a je zabezpečený samozřejmě proti dalšímu zcizení. Je to žulový křížek. Ty smírčí kříže bývaly jednoduchý, to byl obyčejný kříž, ale na tomhle tom je dokonce vytesaná skulptura Krista, což teda u žulových památníků, žulových kamenů, který se dělali celkem jednoduchýma kamenickýma metodama, je taková vzácnost a rarita. Tvrdí se o něm, že je starý nejméně 400 let, o tom se neví, tam není nikdy uvedený žádný letopočet, ale starý určitě hodně.
Potvrzuje předseda občanského sdružení Dobrohost Poběžovice Karel Špaček. My si teď pustíme písničku a po ní vás pozvu do divadla. Poběžovicích už několik desítek let funguje divadelní ochotnický soubor. Podle kroniky zahájil oficiálně činnost v roce 1949, ale podle pamětníků se hrálo už za Německa a za války. Takže vedoucí souboru Pavlína Vejvančická se domnívá, že soubor existuje minimálně 80 let.
stěžení osobou divadelní i divadla tady v Poběžovicích byl Jiří Pelikán, který se tady začal angažovat v roce 52, kdy nastudoval svou první hru v pozici režiséra. A vlastně divadlo tady organizoval, režíroval, vymýšlel hudbu, hledal i psal scénáře až do roku 1996, kdy tady náhle zemřel. Takže 44 let divadlo stálo na panu Pelikánovi. Do dneška na pana Pelikána ti staří i ti mladí vzpomínají, jo, to bylo za Pelikána, takhle se to dělalo za Pelikána. A v současném souboru jsou lidi, kteří pod ním hráli, takže samozřejmě návyky a taková ta zodpovědnost k tomu divadlu, disciplína, přijde na zkoušku, umí text, umí se přizpůsobit tomu režisérovi. Takže jako pan Pelikán tento divadlo tady povede snad ještě za 50 let, mám pocit. Jaké hry připravujete a jak často obměňujete repertoár? My se snažíme každý rok mít premiéru, která je pravidelně na Velikonoce, což je taková tradice poběžovická, a v současné době se snažíme najít spíše komedie, lehčí žánr. Je úplně jedno, jestli jsou ze současnosti nebo jako letos tvrdého pravěku, takže snažíme se ty lidi pobavit, rozesmát a zároveň trošičku tak jako rozplakat a dojmout.
Kolik členů vlastně čítá v současné době divadelní ochotnický soubor tady v Poběžovicích?
Letošním rokem jsme do souboru přivedli 5 nových členů. Mají chuť hrát divadlo, takže letos jsme pro ně udělali jakoby i hru přímo na ně, dopsali jsme jim role, zatáhli jsme do divadla a doufáme, že nám tyhle mladí vydrží i do příštího roku. Takže je nás dohromady 16, včetně technika, osvětlovače a nápovědi.
Chodí tady poběžovičtí na vaše představení a kam všude se potom také s tím představením ještě dostanete?
Poběžovické diváky musím pochválit. Chodí na naše divadelní představení, chodí i na jiná divadelní představení, která se tady konají. A s naší hrou většinou jezdíme na pravidelná místa, jako jsou Domažlice, Horšovský Týn, Klenčí. A objevujeme i nové tzv. Štace. Letos pojedeme poprvé zase do Postřekova, v loni jsme byli v Tachově, takže snažíme se ten plzeňský kraj nějakým způsobem obsáhnout.
S jakými problémy se třeba potýká ochotnický divadelní soubor?
Jeden velký problém je najít hru, kterou bychom mohli hrát, a poslední dobou jsme přišli na to, že obrovský problém je najít termín zkoušek, sejít se, najít datum, hodinu, která se hodí těm 15 lidem, protože všichni mají spoustu práce, mají jiné aktivity. A máme trošku problém s obsazením, protože nám prostě nechtějí hrát 50-letí pánové. To je náš problém.
Vy jste mluvila o tom, že lidé na vás chodí a chodí celkem rádi. S jakými reakcemi publika se setkáváte?
První reakce je, že už týden před premiérou za náma chodí a jaké to bude a my přijdeme, což není moc dobré, protože my získáme obrovskou nervozitu, protože ty lidi mají velké očekávání, ale myslím si, že většinou premiéra se podaří, musím to teda začukat na dřevo, lidé jsou skvělí, funguje to u nás, baví se, přijdou do divadla, protože se chtějí bavit, takže se nestydí zasmát, nestydí se před ostatníma rozesmát se na plné kolo. I po premiéře lidé ještě zastavují nás na ulici, píšou nám maily a je to prostě strašně příjemné a člověk si řekne, ono to funguje, proto to dělám. Takže je to opravdu milé a poběžovičtí jsou zlatí.
Pojďme představit letošní hru Doba kamena, o čem vlastně pojednává.
Doba kamena od Pavla Němce. Já si myslím, že ten název je dostatečně výmluvný, je to opravdu z doby kamenné, takže jsme se vrátili o několik tisíc let zpátky, ale ta hra je i současná, protože řeší problémy, které jsou neustále, ty lidi jsou pořád stejní. Jsou tam dva takový podlejzavci, někdo snaživý, někdo líný, jsou tam mladí lidé, kteří se chtějí dávat a ženit, jsou tam staří lidé, kteří už mají toho života až po krk. Takže prostě je to současná hra, jenom jsme se posunuli o několik tisíc let zpět, toč je.
Pojďme zmínit konkrétní termíny, kdy ještě a kde lidé tady v plzeňském kraji, popřípadě i v okolí, uvidí.
Na nejbližší představení 28. jedeme do Kolovče a 4. června hrajeme v rámci Žlutického divadelního léta ve Žluticích na krajské přehlídce. Přes prázdniny si dáváme většinou opravdu prázdniny a pak nás čekají další představení na podzim, tam ještě konkrétní termíny nejsou domluvené, ale je to vždycky tak září, říjen, nejpozději v listopadu budeme hrát Domažlice, Horšovský Tým, Postřekov a Černíkov.
Říká vedoucí divadelního ochotnického souboru v Poběžovicích Pavlína Vejvančická. A my si teď pustíme malou ochutnávku poslední nastudované hry, nazvané Doba kamená.
Od této chvíle si proměli vše, a pro nás všechny se stáváš mojím náčelníkem. Hovol se!
A teď už se dostáváme na samotný závěr našeho putování. O těch nejzajímavějších věcech z Poběžovic už jste slyšeli, takže se tedy sluší město také představit. V současné době má 1730 obyvatel, z toho zhruba tisícovku v produktivním věku. Podle starosty Hinka Říhy, kdysi ovšem bývalo město podstatně lidnatější.
Potom v roce 1945, protože většina obyvatelstva byla německé národnosti, byla pochopitelně odsunuta do Německa, byla snaha dosídlit Poběžovice v nějakých dvou vlnách, což se podařilo jenom z části a ve dvou vlnách také byla velká část domů srovnána se zemí.
Vyhnání původních německých obyvatel z Československa a dosidlování pohraničí mělo samozřejmě své negativní důsledky.
Já se domnívám, že většina sem šla jenom vytransovat a ne dosídlit, což má svůj obrovský vliv na tu současnou situaci Poběžovic jako příhraničního města. A to je v tom, že lidé nemají až tolik vztah k tomu místu samému. Nemají tady svoje kořeny. Tady prostě potom v roce 1945 až do současnosti došlo k vykořenění. A to si myslím, že je věc, která neustále má vliv na rozvoj města, hlavně na vztah lidí, na společenský kulturní život. A stále se s tím společnost Poběžovicích a Poběžovice samotné prostě nedokázaly vyrovnat.
Svůj vliv na život v Poběžovicích měla také vojenská posádka.
Do Poběžovic přišla někdy kolem roku 48, kdy se usídlala na zámku v Poběžovicích, který byl zabaven poslednímu majiteli v rámci Benešových dekretů. Pak vojákům už tolik objekt zámku nevyhovoval a vykáceli nejhodnotnější část zámeckého parku, ty nejstarší stromy, které v zámeckém parku byly, tam si postavili nové přízemní baráky a v roce 1963 se vystěhovali do těchto novostaveb v zámeckém parku. V té době určitě Poběžovice na tom nějakým způsobem vydělali, aspoň v tom smyslu, že vojáci tady dávali lidem práci. Pochopitelně po roce 1989 odešla armáda a s tím začaly, si myslím, velké problémy. Poběžovic jako pohraničního města.
A i když tu armáda působila desítky let, do infrastruktury města se za totalitního režimu neinvestovalo. Věci se podle starosty Hinka Říhy začaly dařit a měnit až po roce 2000.
Poběžovice vybudovali plnou plynofikaci města, mají vystavěnou novou čistírnu odpadních vod, celkově odkanalizované celé město. Podařilo se vybudovat základ průmyslové zóny. Symbolem pro určitou změnu bylo odstranění drátů ostnatých, které tady ještě byly kolem zámeckého parku a pozůstatku budov po vojácích. Tady s tom udělali hodně místní myslivci, kteří s tím nápadem vůbec přišli. Začal se pomalu čistit od náletů ten zámecký park a v roce 2004 začala obnova zámeckého parku, která v podstatě s přestávkami pokračovala. Do dnešní doby.
A právě rozlehlý park, stejně jako zámek, jsou majetkem města. I proto se k těmto památkám upírá budoucnost Poběžovic.
Obnova nějakých cest, nové výsadby, nové trávníky a tak dále. Řekněme, že máme za sebou tak třetinu práce. Budeme pokračovat v nadcházejícím období, protože budoucnost Poběžovic vyhlas i část pracovních míst bude souviset s turistickým ruchem. Jestli to bude za 10 let, za 20, to já dneska neřeknu. Ale myslím si, že zámek, kde jsou úžasnou historií, na kterou můžou být poběžovický hrdi, tak je jednou z těch věcí, kam bychom měli jakoby hledět do budoucnosti. A jak už jsem řekl, s čím můžeme být spokojeni v tom smyslu, že ho tady máme.
A pyšní mohou být Poběžovice i na své obyvatele. Kulturní, společenský i sportovní život se tam totiž daří především díky mnoha nadšencům.
Já si myslím, že Poběžovice můžou být hrdi jednak na sportovce, nejenom na ty, kteří mají ty největší úspěchy. Poběžovice jsou vyhlasné juristickým oddílem a několika mistry republiky a dokonce i v současné době ženou, která v té, řekněme, veteránské kategorii, což je na 30 let, se umístila na mistrovství Evropy, tak i na ty ostatní, kteří se věnují mládeži, dětem a stále jsou lidi, kteří chtějí pro ty ostatní něco dělat. Byť zámek není opravený, tak během té turistické sezóny užívá a to díky nadšencům, mladým lidem, dobrovolníkům, pořádají na zámku divné prohlídky, noční prohlídky, promítání pohádek pro děti, ochotníci, kteří pomaličku rozšiřují svoje řady a vidět, že tam je teď hodně mladých lidí, dokonce i školou povinných. A tady si myslím, že je ta budoucnost, je ta současnost, na kterou můžeme mít do určité míry hrdi.
Říká starosta města Hinek Říha. stíha. A tím také končí naše dnešní putování v Poběžovicích na Domažlicku. Pokud jste dostali chuť se v tomto malebném městečku někdy při své cestě zastavit, určitě neprohloupíte a možná budete mile překvapeni stejně jako já. Příjemný večer vám teď od mikrofonu přeje Martina Klímová.
Český rozhlas Plzeň u vás doma. Příště přijedeme třeba právě k vám. Český rozhlas Plzeň.